Tere kuulema Piibli õpetust. Täna vaatame lähemalt psalme 120 kuni 122. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Inimese elu võrreldakse sageli teekonnaga. See on kohane võrdlus, sest teekonnal tuleb samamoodi nagu eluski sageli ette ootamatuid asju. Nii rõõmsaid kui ka kurbi. Vahel tõuseb tee järsult mäkke ja nõuab pingutust, teinekord jälle läheb allamäge nii, et tuleb hoogu pidurdada. Ka Piibel räägib kristlase elust kui teel olemisest. Oleme koos Jumalaga teel päris kodu poole. Seetõttu ei olegi üllatav, et ka laulude raamatust kümnendikule Seega 15 laulule on pandud pealkirjaks palveteekonna laul. Need on laulud 120 kuni 134. Neid laule on tõenäoliselt esialgselt lauldud rännates pühadeks Jeruusalemma templisse 3 korda aastas, ehkki vaevalt nad kõik spetsiaalselt selleks on loodud. Nendele pühadele minemisest räägitakse evangeeliumides mitmel puhul. Luukas ainsana jutustab templis käimisest siis, kui Jeesus oli alles 12-aastane. Selle korral vanemad kaotasid Jeesuse, olles asunud pärast pühi koduteele. Alles pika otsimise peale leidsid nad ta templist. Loen 120. Laulust esimesed 4 salmi. Palveteekonna laul. Ma hüüdsin oma kitsikuses issanda poole ja tema vastas mulle. Issand, vabasta mu hing valetajaist huultest ja petisest keelest. Mida anda sulle, mida lisada sulle petis keel? Sangari teravaid nooli koos leetpõõsa tuliste süttega. Siin on tõlkijatel ilmselt jälle raskusi, sest tõlked on erinevad. Toomas Paul on 3. ja 4. salmi tõlkinud, mida annab ta sulle, mida lisab ta sulle see petlik keel. Sangari ihutud nooli koos leetpõõsa hõõguvate sütega. Soomekeelne tõlge aga väljendab otse, et issand annab valetajale teravaid nooli sõduri vibust ja tuliseid põletavaid sisi. Seega erinevad tõlked väljendavad üldiselt sama mõtet. Petliku keele tulemuseks on nii või teisiti teravad nooled ja põletavad seed. Petlikud inimesed valmistavad elus kõige suuremat meelehärmi. Selliste inimeste hambusse oli sattunud ka laulik. Aga ta ei teinud siiski seda viga, et hakata ise pahatahtlikele inimestele kätte maksma, vaid ta jättis selle Jumala hooleks. Valetajale saavad Jumalalt osaks teravad nooled ja põletavad sõed. Aga millised need Jumala relvad võiksid olla? 64. Laulust salmidest 4 ja 5 saame teada, mida noolte all tavaliselt mõeldi. On inimesi, tsiteerin, kes oma keelt ihuvad nagu mõõka, sihivad kibedaid sõnu nagu nooli, et salajas maha lasta laitmatu. Tsitaadi lõpp. Seega nooled tähendavad sõnu. Pahatahtlike inimeste sõnades on tappev mürk. See vastu Jumala lastud nooled on tõenooled ja tähendavad tõevõitu. Tema sõna on tõde. Valet võidabki ainult tõde. Seega laulik loodab, et Jumal omal ajal kaitseb teda tõega. Tulest ja põletavatest sütest räägitakse ka 140. Laulus salmides 10 ja 11. Tsiteerin. Nende sapp, kes mind ümber piiravad, nende huulte vaev katku neid endid. Tuliseid süsi sadagu nende peale, kukuta nad sügavatesse aukudesse, kust nad ei saa üles tõusta. Tsitaadi lõpp. Tuli ja sõed tähendavad seega Jumala kohut. Laulik jätab kohtumõistmise selle üle, kes teda alusetult laimas Jumala hooleks. Jumala tõde paljastab vale ja pettise inimese üle mõistab kohut taevane kohtumõistja. See teadmine rahustab Jumala inimest. Aga ta räägib oma elust veelgi. Loen salmid 5-7. Häda mulle, et ma võõrana elan Mesekis, et ma viibin Keedari telkide keskel. Juba kaua on mu hing elanud nende juures, kes vihkavad rahu. Mina tahan rahu, aga kui ma räägin, on nemad valmis sõjaks. Siin paistab, et lauliku sõnu tuleb mõista pigem ülekantud tähenduses kui otseselt. Ta ütleb end elavat muulasena Mesekis, mitte kodumaal. Kes või mis on see Mesek? Esimeses Moosese raamatus 10. peatükis esimesest ja teisest salmist alates tuuakse ära Noa poegadest põlvnevad rahvad. Tsiteerin. Ja need on Noa poegade Seemi, Haami ja Jaafeti järeltulijad. Pärast veeuputust sündisid neile pojad. Jaafeti pojad olid Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. Tsitaadi lõpp. Niisiis, Mesek oli Noa poja Jaafeti poeg. Iisraeli rahvas aga põlvneb Seemist. Jaafetist põlvnevad piibli järgi paganrahvad, kelle hulka Iisrael omal ajal sai laiali pillutatud. Meseki järeltulijate elupiirkond on väike Aasias, Iisraelist põhjapool, Mustast merest kagus. Kummaline aga on, et laulik nimetab koos Mesekiga ka Keedari telke. Keedar oli Abrahami ja Hagari poja Ismaeli poeg. Esimene Moosese raamat 25.13. Tema sugu asus elama Iisraelist hoopis kagusse. Seega Meseki ja Keedari alad üksteisega kokku ei puutunud. Järelikult räägib laulik neist üksteisest kaugel olevatest rahvastest tähenduslikult. Seda võib mõista rahva olukorra kirjeldusena, et rahvas oli laiali pillutatud ja elas kaugel nii üksteisest kui ka tõotatud maast. Aga nii sama võimalik on, et laulik räägib piltlikult ja tahab öelda, ehkki ta elab oma rahvahulgas, tunneb ta nende valelikkuse ja õeluse tõttu, nagu elaks ta võõra, metsiku ja toore rahvahulgas. Ta on rahumeelne, aga tarvitseb tal ainult sõna võtta, kui teda igast küljest rünnatakse, kusjuures iga ründaja tõlgendab ta sõnu oma suvakohaselt ja oma arusaamadest lähtuvalt. Võimalik, et laulik elas hilisjuutluses keset ägedaid parteide vahelisi tülisid. Aga see tundub kuidagi kahtlaselt tuttav ka meie Eesti poliitikas või mis? See lauliku kirjeldus sobib hästi ka kristlaste kohta. Me oleme alles oma maisel teekonnal ja sageli üksteisest üpris kaugel. Vahel ainult füüsiliselt, aga tihti ka vaimselt. Teekonnal olekuga kaasnev poolikus masendab. Aga trööstiv on lootus, et kunagi jõuame tõelisesse koju Issanda Jeesuse juurde. Sinna, kus pole enam mingit põhjust kurvastada. Laul 121 on paljudele armas. Küllab sellepärast, et seal nii selgelt ja ilusasti räägitakse Jumala hoidmisest. Just seda teel oli ja enamasti vajab. Jukka Normando jutustab, et see laul sai talle eriliselt lähedaseks kord, kui ta koos oma naisega oli reisijuhiks Kreekas. Reisi eelviimasel päeval ületasid nad Peloponnesose mäestikku, kus tee lookleb sageli sügavate orgude veerel. Mingil põhjusel kaotas bussijuht seal aja ja kohataju. Buss oleks suure hooga kas põrganud kokku vastu tuleva autoga või sõitnud teelt välja, kui jukka poleks jõudnud bussi rooli haarata. Just sellel kohal avanes neist paremal pool sügav lõhang. Sel hetkel arvas Jukka, et nende viimane päev selle maa peal oli koitnud. Lõpuks õnnestus tal koos naisega juhile selgeks teha, et kõige parem on sõiduk peatada. Nii võis reisiseltskond välja tulla ja tee äärde uut bussijuhti ootama jääda. Kui õhtul pärast bussi vahetust ja paljud muudki oldi lõpuks hotellis, küsis üks rühmaliige. Kas mäletad, Jukka, millist laulu me reisi algul lugesime? Jukka ütleb, kui me siis koos rühmaga uuesti lugesime 121. Laulu, siis võid uskuda, et see ei mõjunud palja sõnade kõlana vana raamatu lehekülgedelt, vaid see oli saanud elavaks tõelisuseks, mis puudutas meid just sel hetkel. Loen 121. Laulust esimese salmi. Palveteekonna laul. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi. Miks alustab laulik oma laulu, rääkides mägedest? Küllap mõtleb ta neid mägesid või künkaid, millele oli ehitatud Jeruusalemma linn. Seal Siionil oli juutide jaoks Jumala nii-öelda maine elukoht ja sinna poole pöördus juut palvetades näoga, nagu islamiusulised pöörduvad Mekka poole. Pangem tähele, et ehkki laulik tõstab silmad mägede poole, ei oota ta abi mägedelt. Ta otse kui peaks ise endaga dialoogi küsides, kust abi leida. Ja vastus pole kaugel. Loen teise salmi. Abi tuleb mulle issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Et issand on teinud taeva ja maa, see tähendab, et ta on kõikvõimas. Sellele mõtlemine laseb ka kõikvõimalikke siin elus ette tulevaid ohte näha õiges suuruses ja õige nurga alt. Kõikvõimsa looja kõrval on need alati väikesed. Seda tasub meeles pidada meilgi. Loen salmid 3 ja 4. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku. Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Taeva ja maa looja on küllalt vägev, et hoida oma lapse jalgu kindlalt ka kitsal ja ohtlikul teel. Inimene võib vahel kaotada valvsuse või lihtsalt eksida, aga taevase isaga seda ei juhtu. Seepärast on tema lapse tee turvaline. Taevane valvur on alati ärkvel. Apostel Paulus ütleb kirjas filiplastele esimese peatüki 6. Salmis. Ma olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Kristlase teekond lõpliku pääste poole ei sõltu lõppude lõpuks inimese suutlikkusest ärkvel püsida või muudest inimese headest võimetest. Peatähtis on see, et karjane teab, mis ta teeb. Selles bussis seal Kreeka reisil paljud parajasti magasid, kui õnnetus ähvardas. Aga Jumal ei olnud tukastanud. Loen 5. Salmi. Issand on su hoidja. Issand on su varjaja su paremal käel. Enne taevasse minemist tõotas Jeesus oma järgijatele, et ta on nendega iga päev kuni maailma otsani. Ta tõesti ei kao meie kõrvalt kunagi. Ka siis, kui vahel pimedatel hetkedel tundub, nagu oleks ta kadunud. Kui Jukka pärast seda päevast vahejuhtumit koos oma reisiseltskonnaga hotellis uuesti 121. Laulu luges, omandasid erilise tähenduse sõnad, issand on su varjaja su paremal käel. Nimelt oli lõhang, kuhu buss ääre pealt oleks sööstnud neist paremal. Ehk aitab see kujutleda, mis tunne oli siis lugeda sõnu varjajast, kes on paremal pool. Loen salmid 6-8. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Neis salmides vaatenurk laieneb. Enam ei mõelda teekonnale, mis parajasti käsil, vaid arusaam Jumala hoolekandest hõlmab juba tervet elu ja tervet inimest. Et päikesepiste on ohtlik, seda teame meiegi, aga lõunamaades kõrvetab päike veel palju kuumemalt. Aga samuti seostati idamaades kuud mitmesuguste ohtude ja haigustega. Neis kultuurides oli küllalt tähtsal kohal ka kuu jumala kummardamine. Lääne-Indias ja Aafrikas räägitakse isegi kuupistest. Aga küllab räägitakse siin päikese ja kuu pistmisest laiemalt rohkem ülekantud kui otseses tähenduses. Seda näitab ka 7. salm. Issand hoiab sind kõige kurja eest. Tema hoiab sinu hinge. Päike ja kuu, päev ja öö moodustavad täisringi, hõlmates kõike, mis inimese elus võib juhtuda. Jumal ei vaata meie järele mitte ainult teatud teedel, vaid tema hoolekanne puudutab kogu meie olemist. Seda tähendab, et Issand hoiab meie tulemist ja minemist nüüd ja igavesti. Jumala kaitse on kõike hõlmav. Kas ei kingi see teadmine sügavat turvalisust? Teine laul kõneleb rändaja meeleoludest, kui Jeruusalem ilmub nähtavale ja vaevaline teekond hakkab lõpule jõudma. Loen sellest laulust 2 salmi. Palveteekonna laul Taavetilt. Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, lähme Issanda kotta. Meie jalad seisid su väravais, Jeruusalem. Juba selle laulu algus sunnib võrdlema oma hoiakuid lauliku omaga. Kas teeb see mullegi rõõmu, kui keegi kutsub mind kaasa Jumala kotta? Või on Jumala sõna kuulamine pigem midagi ebameeldivat ja minu meelest ebavajalikku? Millal mind üldse viimati keegi Jumala sõna kuulama kutsus? Millal ma ise kedagi kaasa kutsusin? Laulik tunnistab, et ta rõõmustas, kui oli aeg jälle pühadeks templisse minna. Nüüd oli kohale jõutud. Selja taga olid tõusud, laskumised ja muidu käänulised teed. Ees oli üks Jeruusalemma paljudest väravatest, kust võis sisse astuda. Selle taga avanes vaade võimsale templile, kohale, kus Jumal oli tõotanud elada. Rõõm oli suur. Samasugune rõõmus peaks olema ka iga kristlaste kogunemine Issanda palge ees. Mõni aeg on iga üks pidanud elama oma kiusatuste ja valude keskel. Aga kui saab jälle koguneda Issanda kotta, siis peaks küll täitma südant rõõm selle üle, kui suur ja ustav on meie päästja. Loen 122. Laulust salmid 3-5. Jeruusalem, kes sa oled ehitatud nagu hästi kokkuliidetud linn, kuhu läksid üles suguharud, Issanda suguharud tunnistuseks Iisraelile tänama Issanda nime. Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks, aujärjed Taaveti kojale. Jeruusalem ühendas Iisraeli rahvast. Igal aastal pidi rahvas kogunema sinna 3 korda, paasapühal, 4 pühal ja sügisel lehtmajade pühal. Aga eri suguharude kokkusaamine ei olnud eesmärk oma ette, vaid selleks oli tuua ühiselt tänu issandale. Seda tuleb meeles pidada ka meie ajal, kus räägitakse palju kristlaste osadusest. Osadus ei sünni sellest, et inimesed püüavad saada oma vahel samameelseteks ja vahel isegi samasugusteks. See sünnib sellest, et kummardutakse tänama üht ja sama issandat Jeesust Kristust. Aga kuidas on selle kõigega seotud kohtumõistmise teema? Kas ei kõla see rõõmu ja tänu vastandina? Tuleb meeles pidada, et meie Jumal on ka kohtujumal. Ta vihkab alati ülekohut. Sellepärast tuleb Jumala rahval alati õigust taotleda. See ei ole peale sunnitud ebameeldivus, vaid võimalus ja eesõigus. Jumal hoolitseb selle eest, et õiglus teostuks kõigi suhtes. Siis ei rõhuta kedagi. Samuti ei tõsteta kedagi vääral viisil teistest kõrgemale. Loen salmid 6-9. Paluge rahu Jeruusalemmale. Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Rahu olgu su müüride vahel, hea käekäik su kuninglikes kodades. Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd öelda rahu sinule. Issanda, meie Jumala koja pärast tahan ma otsida sulle head. Laulu lõpus rõhutatakse tugevasti rahu. See pole ime, sest Jeruusalemma nime teine poolgi viitab rahule. Shalom. Rahu on üks õigluse teostumise tulemusi. Aga kui mõelda Jeruusalemma ajaloole või lugeda selle kohta päevauudistest, siis näeb kohe, kui kaugel on seal oldud rahust. Rahulinn on olnud ikka ja jälle sõjatandriks. Sellest samast rääkis Jeesuski, kui ta kurvastades pidi ütlema Jeruusalemma kohta Luuka evangeeliumi 19. peatükis salmides 42-44. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Samasisuliselt ütleb Jeesus ka Matteuse evangeeliumi 23. peatüki 37. salmis. Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud. See sama kehtib mitte ainult Jeruusalemma kohta, vaid kõigi linnade, riikide ja inimeste kohta üldse. Nii Jeruusalemma kui ka kõigi teiste jaoks on ainuke püsiv julgeolek Jeesus Kristus. Ainult tema võib tuua rahutuse keskele tõelise rahu. Omal ajal oli Jeruusalemm ja eriti tempel Iisraeli rahvale Jumalaga kohtumise kohaks. Templit ei ole Jeruusalemmas enam rohkem kui 19 sajandit. Aga Jumalaga me võime kohtuda endiselt. Ta on usaldanud oma kogudusele oma sõna, mille kaudu sünnib kontakt meie loojaga. Paulus ütleb kirjas roomlastele 10:17. Usk tuleb kuulutusest, kuulutusaga Kristuse sõna kaudu. Sõna, mis kõneleb Jeesusest Kristusest ja mida kristlased maailmas levitavad, on taeva väravaks. Selle kaudu saab astuda sisse pühasse paika, Jumala osadusse. Kes võtab Kristuse vastu, saab oma patud andeks ja leiab rahu Jumalaga. Selle rahuga on tegemist lõppude lõpuks alati, kui kristlased soovivad üksteisele rahu või kui nad paluvad üksteise hea käekäigu eest. Tähtsaim asi inimese elus on, et tema suhe Jumalaga oleks korras. Soome usuõpetuses on see formuleeritud järgnevalt. Jumal on loonud inimese elama endaga osaduses. Seepärast saab inimese süda rahu ainult Jumalas. Jumala ja päästja Jeesuse Kristuse tundmine ja Jumala lapseks saamine on meie elu kõige kallim asi.
Leidsin tee su juurde, kui kadunud poeg koju jõudnud ma. Kui kadunud poeg jättis selja taha, kui kadunud poeg jätsin maailma. Kui kadunud poeg ma tulen su juurde, kui kadunud poeg ennast alanda, kui kadunud poeg rõivad annad mul uued, kui kadunud poeg olen siin su ees ja sa ootad mind ja sa ootad mind ja sa lahti minu ees, sest sa ootan mind.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Taavet tänab Jumalat tema abi ja ustavuse eest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle. Leidsin tee su juurde, kui kadunud poeg koju jõudnud ma. Kui kadunud poeg jättis selja taha, kui kadunud poeg jätsin maailma. Ja sa ootad mind, ja sa ootad. Sa ootad mind, avatud on käed, lahti minu ees, sest sa ootad mind. Avatud on käed, lahti minu ees, sest sa ootad mind.